Dëgjuesë nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për marrëveshje. Tomislav Nikolić siguron popullin sërb se është në duar të sigurta, të cilat nuk do të lëshojnë pe. Në Maqedoni është mbajtur rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Maltëzi qytetarët kanë votuar presidentin. John Kerry ka paralajmëruar Iranin se koha për zgjidhje diplomatike të aktivitetit të tij bërthamor po kalon. Disa të vrarë nga sulmi NATO-s në Afganistan, në mesin e tyre 11 fëmijë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se qëndrimi i udhëheqës së lartë serbe për marrëveshjen me Kosovën do të bëhet i ditur të hënën dhe se ai do të jetë qëndrim i unifikuar. Qëndrimi i udhëheqës së lartë shtetërore, i cili do të jetë i unifikuar, do të shpallet nesër. Nuk do të jetë lehtë sepse ajo çfarë ka ofruar Brukseli nuk është ofertë, por ultimatum, ka thënë Nikolić në një takim me gazetarët në Beograd. Ai ka theksuar se Serbia është e detyruar që ato që pranon në dialog ta zbatoj përmes institucioneve të saj. Nikolić po ashtu ka siguruar qytetarët se Serbia është në duar të sigurta, të cilat nuk do të lëshojnë pe. Kryetari i Lëvizjes për ripërtëritjen serbe Vuk Drashković ka thënë se Serbia duhet të nënshkruaj marrëveshjen me Kosovën me kusht që Bashkimi Evropian të garantojë të gjitha të drejtat për serbët në Kosovë ashtu siç parashihen në planin Ahtisaari. Ose do të japim shansin vendit ton që të mbijetojë dhe të bëhet shteti përparuar evropian me serbët në Kosovë maksimalisht të mbrojtur, ose do ta avarosim Serbinë dhe popullin ton në Kosovë, ka thënë Drashković pas takimit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në Maltëzi sot janë mbajtur zgjedhjet presidenciale, për kreun e shtetit kanë garuar presidenti aktual Filip Vujanović, njëherë është kandidati i Partisë Demokratike të Socialistëve, si dhe kandidati i pavarur Mio Draglekić. Vujanović ka premtuar se do të përmirësoj demokracinë e Malit të Zi, i cili synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa Lekić është zotuar se do të luftoj korrupsionin dhe krimin organizuar nëse ai fiton. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanović ka kërkuar që shqiptarët në këtë vend të hedhin votën e tyre për Vujanovićin. Së paku 26 persona kanë humbur jetën në një betejë në provincën Kunar të Afganistanit. Kreu i qarkut Shigal Abdul Zahir Safai i ka thënë Radios Afganistani i Lirë se të vrarët përfshin 11 fëmijë dhe së paku 6 gra, ashtu si edhe një këshilltar civil amerikan dhe 8 taliban. Safai ka thënë se talibanët kanë sulmuar trupat amerikane dhe afgane nga shtëpitë civilëve në luginën Sheltan. Ai ka sqaruar se civilët kanë pësuar kur NATO-ja është përgjigjur me sulme ajrore. Shtetet e Bashkuara kanë shtyrë provën në një rakete balistike ndërkontinentale të planifikuar për javën e ardhshme. Zyrtarët kanë thënë se kanë marrë këtë vendim për të shmangur keq interpretimet nga Korea e Veriut. Vendi komunist ka bërë një seri kërcënimesh të pazakonta qysh në muajin mars, kur edhe është sankcionuar nga Kombet e Bashkuara për shkak të provës së tretë bërthamore. Ai ka thënë se do të kryejë sulme bërthamore në SHBA dhe ka shpallur gjendje lufte me Korenë e Jugut. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic ka falur ish-ministrin e brendshëm Yuri Lutsenko, i cili po vuante dënimin me burg. Lutsenko është alat i afërt i ish-kryeministres, po ashtu të burgosur Julia Timoshenko. Janukovic ka thënë se kanë nënshkruar dekretin për falje pas thirrjeve të zyrtarëve Ukrainas dhe të Bashkimit Evropian. Me dekretin janë falur një total prej 6 personash, përfshirë ish-ministrin e mbrojtjes së ambientit. Zyrtarët e burgut kanë konfirmuar se të 6 janë liruar të dielën. Lutsenko ishte akuzuar për keqpërdorim të autoritetit dhe ishte dënuar me 4 vjet burgim. Në fund të blokut edhe një lajm nga Kosova, ku Kuvendi Zgjedhor i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist ka zgjedhur sot kryetarin dhe 6 anëtarët e bordit, të cilët do ta drejtojnë këtë asociacion gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. Votimi ka qenë i fshehtë, ndërsa Liridona Luka, gazetare e Radio Dugagjinit, ka fituar garën për kryetare me vetëm 4 vota diferencë përballë kundër kandidatit Vebi Kajtazi, gazetar i Kohës Ditore. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës si dhe për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Tashmë dihet se afati për përgjigje është dita e martë. Burimet të BE-s po ashtu kanë konfirmuar se në rast të mungesës së marrëveshjes, gjasa që Serbia të marrë datën e negociatave për antarësim në Bllokun Evropian nuk do të jenë të mëdha. Augustin Palokaj raporton për pritjet e BE-s në prag të kësaj dite vendimtare.
Në selinë e Bashkimit Evropian mbeten me shpresë se deri të martën Beogradi, por edhe Prishtina, do të japin përgjigje pozitive për ofertën që është në tryezë për marrëveshje në mes të dy palëve, me të cilën do të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës dhe do të bëhej hap i madh drejt normalizimit të raporteve. Kështu thonë diplomatët e Bashkimit Evropian përkundër paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi, se Beogradi do ta ketë shumë vështirë për të pranuar marrëveshjen që është në tryezë. Burimet në Bruxelles pohojnë se afati i fundit për të marrë përgjigje është dita e martë dhe se presin që në ditët në vijim do të ketë konsultimet të ngjeshura në Beograd për të arritur konsenzus të brendshëm në mënyrë që edhe Beogradi të jep një përgjigje pozitive këtij propozimi. Po ashtu, ndonëse publikisht nuk e konfirmojnë një gjë të tillë, burimet në BE kanë thënë se Prishtina tashmë ka bërë të qartë se është e gatshme që të pranojë marrëveshjen në fjalë. Të njëjtat burime kanë pohuar se nuk do të ketë ndryshime të afateve në selinë e Bashkimit Evropian, sidomos në Komisionin Evropian, lidhur me nxjerrjen e raportit pranveror për përmbushjen e kritereve nga Serbia, Kosova dhe Maqedonia për të ecur përpara drejt procesit të integrimeve evropiane. Këto burime kanë thënë se me datën 16 prill, Komisioni Evropian do të miratojë këtë raport, me të cilin do të bëhet e qartë se a i kanë përmbushur apo jo Kosova dhe Serbia, por edhe Maqedonia, kriteret për të ecur përpara, që se cila të merë ndë një vendim të këshillit me vonë gjatë vitit. Si që dihet, për Serbin, nëse do të ketë vlerësim pozitiv, mund të miret data për nisjen e negociatave të antarësimit, ndërsa për Kosovën eventualisht dhënja e mandatit komisionit për të përgatitur nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Po ashtu, pas diskutimeve në komision dhe nxjerrjes së raportit të komisionit, baronesha Catherine Ashton për ecurinë e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të raportoj edhe para ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, edhe zonja Ashton ka thënë se nuk do të ketë më konsultime dhe diskutime formale, por pretë që tash të dyja palët të bëjnë të qartë se cili është qëndrimi tyre rreth propozimit të marrëveshjes. Po ashtu, burimet në BE kanë konfirmuar se në rast të mungesës së një marrëveshje, atëherë gjasat për Serbinë që të merë datën e nisjes e negociatave për antarësim në BE nuk do të jenë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë komentojnë në mënyra të ndryshme pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhin nga mosarritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Asociacionin e Komunave Serbe. Ata flasin edhe për rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet. Me analistët Belul Beçaj dhe Shpend Kursani ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhen nga mosarritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Asociacionin e Komunave Serbe, ose rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet, nga njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë shtrohen në mënyra të ndryshme. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipre dhe vlerëson se mosarritja e marrëveshjes ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe nuk pret që të prodhojë pasoja negative të mëdha. Si pas ti, një situatë e tillë nuk do të ndikonte në gjendjen në Kosovë, si thot ai më keq se sa që është gjendja tash.
Gjendja në veri do të vazhdoj kështu si është, dhe në qenë se Kosova ashtu kështu nuk do të profitonte asgjë nga Bashkimi Evropian, edhe në mosarritjen e marrëveshjes, prap nuk do të përfitonte asgjë, pra do të thotë neto humbja e Kosovës së zero. Sa i përket Serbisë, mos nënshkrimi i marrëveshjes do të thotë vonesë në marrjen e datës për fillim të negociatave.
Por politologu Behlul Beçaj vlerëson se mosarritja e marrëveshjes nënkupton pasoja për të trija palët, Prishtinën, Beogradin dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, si rrjedhoi kësaj në Kosovë mund të shpërsohet gjendja për faktin se serbët tashmë kanë paralajmëruar një mënyrë të veçantë të organizimit, duke pasur lidhje të drejtpërdrejtë me Serbinë. Kjo e fundit sipas tij nuk do të jetë më afër proceseve të integrimeve evropiane, ndërkaq që Bashkimi Evropian do të shënohet si mos sukses në politikën e jashtme. Në rast të një arritje eventuale të marrëveshjes, sipas Beçajt, do të përfitonin të trija palët.
Në rast të arritje se marrëveshjes, mendoj se Kosova dhe Serbia do të fillojnë të ballafaqohen me realitetet të reja. Serbia me njohjen e pavarësisë në proces, me kaq Kosova me njohjen dhe faktorizimin e serbëve të cilët kanë betuar pak a shumë një imazh të veçantë, por njësoj edhe çështja e BE-s do të jetë pak më e fuqizuar në kuptimin e suksesit relativ për faktin se BE-ja nuk mund të ekzistojë në asë marveshje për veriun e Kosovës nësa jo rrezikon pikpamja fatgjate stabilitetin një vetën Kosovës për relacionit mes Kosovës dhe Serbis.
Në anën tjetër, në takimin e fundit në ndërmjet të dyja palëve të Kosovës dhe të Serbis të udhëhequra në nivel kryeministrash, kjo e fundit ka refuzuar marveshjen e cila Asociacioni të Komunave Serbe nuk i ofron kompetenca ekzekutive. Veprimin e Serbis, analisti Kursani e sheh si një faj për dështimin e marveshjes. Dënimi, si që quanaj për Serbin, do të jetë mos fillimi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por si pas ti, një gjë e tillë nuk do të pasohet me ndonjë kolaps ekonomik ose politik në Serbi, ashtu siç po prognozohet nga çarqe të ndryshme politike dhe të njozve të rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi.
Unë po e vej se kjo po keq interpretohet gjë se Serbia do të fiton miliarda euro nga BE-ja, ndërsa Serbia në fakt vetëm në marrjen e statusit të kandidatit është kualifikuar për të marrë ato funde. Ndërsa përket gjendjes brendshme në Serbi, nuk shoh pse mosmarrja e datës për fillimin e negociatave me BE-n do të shkaktonte një krizë të brendshme.
Ndryshe, zyrtarët e Bashkimit Evropian megjithatë kanë shprehur shpresën se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të arrihet deri më 9 prill, kur pritet që zyrtarët serbë do të sqarojnë nëse pranojnë ose jo marrëveshjen me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë kanë votuar sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka vendosur që zgjedhjet të ketë në 29 komuna dhe shkupin si njësi e veçante pushtetit lokal. Në raundin e parë të zgjedhjeve të zhvilluar më 24 mars janë në zgjedhur 49 kryetar të komunave. Por për të mësuar se si ka ecur procesi sotëm zgjedhor, ndjekim Zërieta Hajro Jahjagën.
Nën kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Subhi Jakupi, ka thënë Europës së lirë se institucioni që përfaqëson konstaton se zgjedhjet e sotme në Maqedoni janë realizuar në frymë demokratike, edhe pse gjatë ditës në KSZ kanë mbritur nga terreni disa informacione për parregullsi, por siç është të shprehur, KSZ kanë ndërmarrë të gjitha masat që të njëjtat të eliminohen në një afat të shkurtër kohor dhe procesi të rjedh pa probleme.
Në Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjatë këtë ditës kemi qenë edhe në teren, edhe nga informacionet që ne kemi, konstatojmë se procesi zgjedhor në përgjithësi është duke ecur mirë, pa incidente, pa ndonjë komplikime të tjera të cilat nuk janë në harmoni me procedurën zgjedhor në përgjithësi, dhe ne në përfundim njështë se deri tash mund të konstatojmë se sot qytetarët kanë pas mundësi që të votojnë në mënyrë të lirë dhe të qetë dhe të japin votën për atë të cilën ato mendojnë.
Por organizatat e qeveritare që janë duke ndjekur raundin e dytë të zgjedhjeve vendore kanë informuar për një varg parregullsish të regjistruara nga monitoruesit e tyre në teren.
tinzicna atmosfera zabeleghuat vo Koçanin.
Monitoruesit tonë në terren janë duke regjistruar një atmosferë të jetë tensionuar të procesit të votimit. Më e tensionuar është situata në Koçan, ku ka një pranitë të theksuar të policisë, posaçërisht pas arrestimeve të brendshme të anëtarëve të një partie politike. Derisa në Tetovë zhguesit tonë kanë vërejtur se disa aktivistë të një partie politike kanë ofruar para për vota. Monitoruesit tonë kanë regjistruar edhe shkelje të heshtjes zgjedhore, si dhe shpërndarje në afisheve në interes të një partie politike. Pastaj, mospërdorim të UV lampës, votim pa dokumenta adekuate, si dhe votime grupore, agjitim pran kutive të votimit e të tjera. Është shprehur për Radion Evropa e Lirë, Xhavir Derala, drejtuesi organizatës joqeveritare civil, Qendra për Liri, e cila ndjek procesin zgjedhor. Përderisa shefi misionit të OSBE-s dhe ODHR-s Gert Arens, gjatë së sotme pasi ka marrë disa informacione se në terren ka parregullsi gjatë procesit të votimit, personalisht ka dalë për të vëzhguar disa qendra të votimit. Kemi marrë disa paralajmërime se disa çështje nuk janë në rregull, prandaj kemi vendosur të shohim për sa afërmi nëse zgjedhjet zhvillohen sipas standardeve të OSBE-s dhe ODHR-s, ka deklaruar Arens. Ai me këtë rast ka shtuar se në raundin e dytë OSBE nuk ka shtuar numrin e vëzhguesve. Nga ana tjetër, zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski ka vlerësuar se procesi zgjedhor po kalon në qetësi dhe në atmosferë korrekte dhe demokratike, duke shtuar se gjatë ditës janë regjistruar disa shkelje të vogla, por pa ndonjë incident më serioz. Ndërkohë, qytetarët përposh që presin zgjidhjen e problemeve komunale shpresojnë se drejtuesit e komunave do të krijojnë kushte për krijimin e vendeve të reja të punës.
Populli pa punë, pa asi. Ai rruga ata të bëhet, duhet bëhet fabrikat. Ne presim një armërim madhmeje, kanë me dingje pa punë, s'kanë.
Janë shprehur një pjesë e qytetarëve pasi kanë votuar. Ndryshe në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të 24 martit janë zgjedhur 49 kryetarë për komuna. Sipas planit të decentralizimit, Maqedonia është ndarë në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Bankat komerciale në vend kanë vështirësuar kriteret për dhënien e kredive, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Marë parasysh se një pjesë e madhe e investimeve realizohet përmes kredive, vështirësimi i procedurave do të rëndoj edhe jetën e bizneseve, thonë ata. Por një konstatim i till hidhet poshtë nga disa përfaqësues të bankave komerciale. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë përpjekjet e bankave komerciale për të prezentuar në treg produkte tërheqëse për klientet, kriteret për dhënien e kredive mbesin shumë të vështira, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Eksperti ekonomist Hake Shatri thotë se vështirësimi kritereve për marrjen e kredive, njëherit shtrejtimi pagesave për shërbimet bankare, tregon përkeqësim të situatës në portofolin e kredive apo zvoglim të kthimit të kredive sipas dinamikës së parapar.
Këto raste kur ju rrezikohet likuiditeti bankave, ju përkeqësohet portofoli i kredive, ato marrin një vendim që bojnë më rigoroz dhënien e kredive. Pra, qesin kriterë shtesë që e filtrojnë më shumë edhe e më me kujdes lejojnë kredi, pra qesin kriterë të reja.
Edhe Berat tha që hulumtues në Institutin për Studimet e Avancuara GAP konsideron se kërkesa shumë procedurave për marrjen e kredive nën kupton përkeqësim të situatës së tyre financiare.
Trëngimi i kriterave për dhënien e kredisë, në përgjithësi ka si rritje e numrit të kredive jo performuese apo kredive të këqija që shnihen te populli. Këto kredi kanë ardhur duke u rrit kredite këqija si pasojë vështirësimit të ambientit ekonomik në përgjithësi në Kosovë. Do të më thek që kredite këqija rrit kryesisht te ndërmarrjet, që një kësaj ndërmarrjet janë edhe kredimarrësi më i madh në sistemin tonë bankor që bëvojnë dikun rreth 67% të kredive.
Vështirësimi kritereve për marrjet e kredive nga bankat, sipas Berat Thaçit, paraqet një pengesë tjetër të korporatave për qasjen e kredi. E kur merret parasysh se pjesa dërmuese e investimeve realizohet përmes kredive, vështirësimi procedurave do të ketë ndikim në mos realizimin e projekteve të tyre. Për këtë thotaj, autoritetet kompetente duhet që të marrin masa në këtë drejtim.
Vështirësimi në financim dihet që e vështirëson jetën e bizneseve, atëherë automatikisht bizneset ka në pozë vështirësi me bo investime treja që dihet që nëse ulen investimet për sektori privat si bazës kryesor i zhvillimit ekonomik, atëherë pasojat kanë me qenë negative në ekonomi, pasoja si rëmja e punësimit që veç është një problem shumë i madh në Kosovë.
Në anën tjetër, disa zyrtarë të bankave komerciale në vend nuk pranojnë se kanë vështirësuar kriteret për kredi. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun e Raiffeisen Bank, thotë se ky institucion bankar nuk ka vështirësuar kriteret për kredi, përkundrazi, thotë ajo, banka vazhdimisht ka punuar në thjeshtësimin e kritereve dhe mënyrës së aplikimit për kredi. Tahiraj thotë se kjo vret edhe në ofertën e shumë kredive që banka ofron për bizneset të vogla dhe të mesme. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, përveç dokumenteve apo dëshmive të shumta për të aplikuar për kredi në këto banka, normat në këto institucione që një dekadë sillen nga 9 deri në 24%, varësisht nga banka dhe lloj kredis, norma këto që gjithnjë janë cilësuar si më të lartat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Paraqykimet për çështje të ndryshme, individ dhe shoqëri janë të pranishme në bisedat e shumë të rinjve kosovar. Ata pranojnë se kjo dukuri shpesh krijon telashe, por thonë se nuk mund t'i largohen. Në kuadër të rubrikës së përjavshme Vox, kolegja Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Paragjykimet vijnë nga një gjykim paraprak ende i pashqyrtuar në lidhje me një çështje ngjarje fenomeni individ dhe shoqëri. Ndonë se dije si paragjykimet nuk duhet të bën dhe shumë herë këto paragjykime që bën për njerëzit shkaktojnë edhe përçarje dhe lëndojnë të tjerët, kjo dukuri vazhdon të mbetet e pashmangshme tek të rinjët në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e disa të rinjëve lidhur me paragjykimet që ata i bëjnë për çështje individ apo ngjarje të caktuara. Fillimisht të gjithë i dënojnë paragjykimet, por pra vazhdojnë ta bëjnë këtë, thonë se paragjykimet që i bëjnë kryesisht janë negative dhe bën pa u mbështetur në fakte. Valon Dalipin, 20 vjeç, është nga qyteti i Prishtinës. Ai thotë se paragjykimet janë bërë pjesë e pandashme e shoqërisë në Kosovë. Këto paragjykime, shton ai, janë nga më të ndryshmet dhe kapin njerëz të ndryshëm. Paragjykimet të mëdha, thotë ai, po bën për politikanët.
Mendoj që shumë paragjykojnë, tritë, paragjykojnë politikanët, normal për paragjykime negative, janë ato. Normal, ka paragjykime edhe për shembull ta shkollave të fundit, çatë në fakultet, çam ka rënë po, për shembull paragjykojnë dë, për do thonë që e kanë mri bursën me të njohshëm si varë, që dhe sanë.
Në raste të shumë, ta paragjykime thonë ata bën për shkak të mungesës e informacionove që të rinjët i kanë për njerëzit të sjetu dheqin institucionet e vendit. Naim Hasani nga komuna e Shtimës tregon se paragjykimet që bëjnë në shoqëri për njerëz të ndryshëm janë paragjykime negative. Dukuri jo e mirë dhe që nuk do të duhej të ishte tek një shoqëri e civilizuar, por si thot ai, nuk mund t'i shmangësh.
Po tri paragjykoj normal shumë. Në shoqëri sidomos gjithmonë mendohet edhe gjithmonë azin komunikohet se për çdo sa. Shumë paragjykoj. Ne mos shoqëri tash në Afrinë, që e gjëna ato jena normal që paragjykohet çdo sa që bën.
Sa mendoj se është negative ky paragjykim që e bëjnë?
Është negative edhe s'është, ja, sipas mendimit tim. Se e normal që nëse komunikohet dhe diskutohet, gjitha stajnë është e mje shështë.
Diamanta Bazi student vjen nga komuna e Gjilanit. Tregon si në fakultet, paragjykimet më të mëdha bën për studentët kur kalojnë provimet. Edhe nëse ata janë përgatitur për atë provim, prap thot ky i ri ka paragjykime se mund të ketë mos ditur, por që provimin e kaloi. Pasi si shprehetaj, profesori e kishte të familjes.
Malaj mendoj që ka shumë, përgjithsisht disa mendojnë që provimet i kalojnë me të njohshëm, dikush mendon që jo, po mendoj që këtu janë veç paragjykime, sepse nëse kemi njohuri të mjaftueshme, besoj që do i kalojmë.
Paragjykimet vazhdojnë deri edhe tek stili i veshjes, thot Adelina Ukaj.
Po ti, për si ndukje, si njerëz kur i shohim, si çfarë dijonin, shumë se ne bëjmë paragjykime. Që në realitet është ashtu, pa ne me njëri me një, nëse është për persona, nuk bën me paragjykim.
Saranda Cakaj thot se paragjykimet që po ndodhin pocënojnë shoqërinë. Shumë herë paragjykimet, thot ajo, mund të kenë përkesuar lidhjen e një shoqërie apo edhe vendin e punës.
Tri paragjykojnë shumë Kosovë. Te, për jena venim që mënoj paragjykojnë mas shumë te, në krejt rajonin. Paragjykojnë si në duke, si për provime, si për profesora, si kur të shojni moshull dhe një femën, rrugë, krejt është paragjykojnë.
Gjaj shumë shprejet edhe Korab Vokshi, studenti Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Me thonë drejtën, sipas mendimit tim,
paragjikuesit janë të shumt në numër, edhe kështu.
Pas shumti për çka paragjikojnë trit mendon?
Për çdo temë. Për çdo temë paragjykimet janë në Kosovë të shumta në çdo aspekt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka qëndruar për vizitë zyrtare në Stamboll me zyrtarët turqë, ka biseduar për programin bërthamor të Iranit, luftën civile në Siri dhe çështje të tjera. Turneu i tij 10 ditor përfshin edhe Jerusalemin, Ramallahun, Londrën, Seulin, Pekinin dhe Tokion. Kronika në vazhdim sjell detajet të deklaratave që ka bërë Kerry në Stamboll pas takimit me ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Ta ndjekim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin se bisedimet për programin e tij bërthamor nuk mund të zgjasin përgjithmonë. Të shtunën në Almati të Kazakistanit kanë përfunduar pa marrëveshje negociatat ndërmjet fuqive botërore dhe Republikës Islamike për këtë çështje.
We would repeat to Iran. It is our desire to have a diplomatic solution.
Do t'i ripërsërisim Iranit se është dëshira jonë që të kemi zgjidhje diplomatike, por kjo zgjidhje vërtet qëndron në duart e iranianëve. Nëse keni program paqësor për energjinë bërthamore, ashtu si një numër vendesh, atëherë nuk është e vështirë t'ia dëshmoni botës se është paqësor, ka thënë Kerry. Krye diplomati amerikani ka bërë këto komente në Stamboll, ku ka takuar ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Dy zyrtarët kanë folur edhe për krizën në Siri. Konflikti civil në këtë vend ka nisur qysh në mars të vitit 2011. Forcat qeveritare kanë shtypur dhunshëm rebelët që kundërshtojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara llogarisin mbi 70.000 njerëz të vrarë në 2 vjet trazira. Turqia, dikur aleate e Siris, ka bërë vazhdimisht thirrje për largimin e Asadit nga pushteti. Ajo po ashtu strehon së paku 250.000 refugjat sirian.
I thank the foreign minister for the constant pressure that the government of Turkey has placed on the Assad regime.
Unë e falenderoj ministrin e jashtëm Ahmet Davutoglu për presionin e vazhdueshëm që qeveria e Turqisë ka bërë mbi regjimin e Asadit. Ne të dy kemi thënë se ai duhet të largohet, është shprehur Kerry. Sekretari Amerikan i Shtetit ka thënë po ashtu se Turqia mund të luajë rol të madh në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Ai e ka përshkruar atë si vend energjik dhe ka thënë se mund të jetë faktor kyç në nxitjen e pajtimit midis fraksioneve rivale palestineze, Hamasit dhe Fatahut. Kerry ka këmbgulur që zyrtarët turq duhet të riparojnë lidhjet edhe me Izraelin. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar 3 vjet më parë pasi forcat izraelite kanë bastisur një anije turke me ndihma duke vrarë 9 aktivist turq. Muajin e kaluar me insistimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka kërkuar falje kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan.
Turkey and Israel are both vital allies of the United States.
Turqia dhe Izraeli janë aleat jetik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne shpresojmë që marrëveshja e tyre për riparimin e marrëdhënieve do t'i hap derën bashkëpunimit më të madh, në mënyrë që të gjithë ne të punojmë së bashku në nxitjen e paqes, ka thënë Kerry. Turqia është ndalesa e parë e tij në turneun 10 ditor diplomatik që përfshin vende të Lindjes së Mesme, të Evropës dhe të Azisë. Udhëtimi i zotit Kerry është zbehur nga vdekja e 6 amerikanëve së bashku me një mjek afgan në dy sulme të ndara që kanë ndodhur të shtunën në Afganistan. Viktimat amerikane kanë përfshirë një zyrtare të shërbimit të jashtëm, e cila ka vepruar si udhëzuese e zotit Kerry gjatë vizitës së tij të fundit në Kabul. Në momentin e sulmit, Anne Smedingoff, 25 vjeçe, po dërgonte libra për studentët në provincën Zabul. Ajo është diplomatja e parë amerikane që vritet në shërbim që nga viti i kaluar, kur nga sulmet në Bengazi ka humbur jetën ambasadori i SBA-s atje. Në këtë edicion ndërtë tjera ndoqët. Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për marrëveshje. Tomislav Nikolić siguron popullin serb se është në duar të sigurta, të cilat nuk do të lëshojnë pe. Në Maqedoni është mbajtur rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Malë të Zi qytetarët kanë votuar presidentin. Disa të vrarë nga sulmi NATO-s në Afganistan, në mesin e tyre 11 fëmijë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.